Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio rahimanallah wa iyakum. Alhamdulillah, kembali kita pada sore hari ini melanjutkan kajian kita tentang al-wala wal-bara fil Islam. Kali ini kita masuk pada bentuk-bentuk wala pada periode Mekah. Jadi bentuk-bentuk wala dan bara pada periode Mekah. Wala kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman, serta bara dari segala macam bentuk kekufuran dan kemusyrikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang al-wala fil ahdil makki, wala dan bara pada periode Mekah. Sekarang kita masuk pada bentuk walanya itu, baranya itu kayak apa. Periode Mekah seperti yang kita ketahui bahwa merupakan awal dari sebuah penanaman nilai-nilai tauhid bagi umat Islam atau sahabat-sahabat Rasulullah secara khusus, di mana kita bisa gambarkan bahwa pada saat itu ketika Al-Quran turun memerintahkan huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi wakila. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa hidayah dan din yang hak untuk dimenangkan atas seluruh din yang ada. Artinya pada masa itu, din ada begitu banyak dan beragam. Lalu kemudian Rasulullah SAW datang, itu bagaikan seseorang yang membawa sebuah lilin. Lilin yang cahayanya amat sederhana ini, tapi punya ide dan gagasan, punya target yang luar biasa, yaitu bagaimana caranya supaya cahaya lilin yang diemban oleh Rasul ini mampu mengalahkan segala atau seluruh sumber cahaya yang ada ketika itu, termasuk cahaya matahari, bulan, bintang, dan seluruh keyakinan-keyakinan yang ada ketika itu harus dikalahkan oleh satu sumber cahaya, yaitu cahaya tauhid. Itu tugas Rasul ketika itu. Karena ini perintah Allah, karena ini keyakinan, karena ini sesuatu yang pasti, maka Nabi membawa lilin itu. Dia bawa siang dan malam, naik gunung, turun gunung, mengarungi lembah, gurun, pasir yang ganas. Nabi terus membawa dengan penuh keyakinan bahwa pada saatnya nanti cahaya ini pasti mampu mengalahkan seluruh sumber cahaya yang ada ketika itu, seluruh sumber keyakinan yang ada ketika itu. Keyakinan tauhid akan mampu mengalahkan segala macam bentuk keyakinan-keyakinan yang penuh kemusyrikan itu. Itu misi yang dibawa oleh Rasul ketika itu. Awalnya sederhana, orang tidak terlalu peduli. Tapi ketika turun perintah bahwa engkau harus memenangkan cahaya ini atas seluruh cahaya yang ada, itu mulai ada reaksi. Reaksi dari orang kafir Quraisy. Maka, tatkala para sahabat sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tentu mereka harus punya sikap. Sebagai konsekuensi, sebagai tuntutan tauhid yang baru saja diikrarkan. Semakin banyak orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, berarti semakin banyak cahaya yang bertebaran, cahaya tauhid yang bertebaran ketika itu. Maka Nabi mulai dari situ mengajak sahabat-sahabatnya masuk pada sumber cahaya yang diridhai oleh Allah ini. Hebatnya lagi, ketika mereka sudah mengikrarkan la ilaha illallah, bahwa cahaya yang sesungguhnya hanya cahaya tauhid, itu secara otomatis ada pada diri para sahabat itu, ada uzlah syu'uriyah. Istilah Muhammad Al-Qahtani, ada uzlah syu'uriyah. Ada rasa uzlah, melepaskan diri dari cengkraman budaya, melepaskan diri dari seluruh tradisi jahiliyah yang ada ketika itu, karena berdasarkan tradisi jahiliyah, mereka itu punya Tuhan terlalu banyak. Di sekitar Ka'bah saja itu kan ratusan, 360 patung ya. Lalu kemudian tiba-tiba cahaya tauhid ini datang, bahwa cahaya yang sebenar itu ialah hanya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka uzlah. Uzlah, melepaskan diri. Meninggalkan semua itu dan mulai mengasingkan diri dari segala macam hiruk-pikuk kejahiliaan, baik dalam bentuk keyakinan, ibadah, budaya. Ketika itu secara otomatis kayak terputus gitu. Dan menjadikan la ilaha illallah itu sebagai sumber energi satu-satunya, sumber cahaya satu-satunya. Subhanallah. Jadi itu hebatnya para sahabat, ketika mengikrarkan la ilaha illallah, terputus seluruh energi kekufuran, kemusyrikan dari diri mereka, dan sumber energi satu-satunya hanya la ilaha illallah, energi tauhid Muhammadur Rasulullah. Itu para sahabat ketika itu. Maka tidak ada lagi langsung putus ikatan ubudiyah, ikatan akidah, ikatan syariah yang ada ketika itu, bahkan sampai pada ikatan-ikatan muamalat yang dianggap dapat mempengaruhi keyakinan mereka, itu saat itu juga semua mulai diputus oleh para sahabat sendiri. Itu uzlah syu'uriyah, itu perasaan sahabat ketika itu. Jadi mereka menemukan sesuatu yang luar biasa ini. Itu satu, kata beliau. Jadi bentuk bara yang nomor satu adanya uzlah syu'uriyah ini. Kedua, ketika mereka sudah mengikrarkan tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, maka saat itu juga hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy itu mulai diminimalisir, dikurangi. Tidak lagi dulu bercanda semaunya, main begadang kemana semaunya bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, tapi interaksi dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang musyrik ini, itu berkurang. Mulai dikurangi oleh para sahabat. Kenapa? Karena khawatir warna budaya, si begah jahiliyah yang ada ketika itu bisa mengalahkan si begah ilahiyah. Ya, karena ketika mereka sudah mengikrarkan tauhid tadi, itu secara otomatis mereka sudah tersibegah dengan si begah ilahiyah, si begah tauhid. Si begah Allah, wa man ahsanu minallahi si begah, wa nahnu lahu abidun. Jadi warna Allah, celupan ilahiyah, siapakah yang lebih baik warnanya, celupannya melebihi warna ilahiyah ini, celupan Allah ini. Dan kami adalah hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah. Nah, ini mulai berkurang. Jadi interaksi sosial dengan masyarakat kafir Quraisy yang notabene musyrik, yang notabene punya Tuhan begitu banyak, itu para sahabat mulai menahan diri, mengurangi. Kalaupun ada interaksi, maka itu adalah interaksi dakwah atau interaksi muamalah yang biasa saja, komunikasi biasa antar sesama manusia. Tapi bukan lagi sebagai sahabat akrab, sebagaimana ketika mereka masih bersama-sama dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Karena kini mereka sudah beralih dari cahaya syirik kepada cahaya tauhid. Itu yang kedua yang terjadi pada masa itu. Ketika para sahabat mengambil sikap demikian, tentu orang kafir Quraisy tidak diam. Mereka bereaksi. Reaksinya macam-macam. Ada yang keras, ada yang dengan sindiran, dengan kata-kata, ada yang dengan tindakan dan intimidasi. Ya, maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 184 atau surah An-Najm ayat 29 dan 30, ya kalau kita lihat, fa in kadzabu ka faqad kudziba rusulun min qablik. Ya, kalau mereka mendustakan kamu, semua rasul Muhammad didustakan sebelum kamu. Dalam surah An-Najm juga diungkapkan hal yang sama. Bahwa kalau mereka menolak kebenaran ini, mendustakan kebenaran ini, memang dari dulu sikap orang kafir seperti itu, pasti mendustakan kebenaran. Jadi ada reaksi, mulai meragukan. Yang tadinya mungkin sahabat akrab, sahabat karib pada masa jahiliyah, karena sumber cahayanya tadi itu masih sama, yaitu syirik, ya kekufuran dan kemusyrikan. Tuhan mereka sama, masih keberhalaan. Tapi kini yang satu tauhid kepada Allah dan yang satu masih tetap bergeliman dalam kesyirikan. Subhanallah. Itu ada yang reaksinya lebih keras. Maka terjadilah seperti yang kita angkat pada pertemuan yang lalu, bahwa ada banyak sahabat yang mengalami intimidasi dan siksaan. Khabbab al-Ars, Ibnu Sinan, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir sendiri, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain sebagainya. Semua mengalami itu. Mereka semua mengalami. Nah, ini yang lebih tegas dari kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka karena sikap mereka seperti itu, turun perintah untuk bersabar. Maka contoh yang ketiga dari Barak fil Ahdil Makki, Wala fil Ahdil Makki ini, ya contoh yang ketiga ini adalah penanaman nilai-nilai kesabaran pada diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena mereka orang kafir sudah bereaksi, maka Allah mulai menanamkan kesabaran kepada para sahabat tadi. Perintahnya bersabarlah. Motivasi kadang-kadang Allah memotivasinya, kadang-kadang menggembirakannya dengan surga, kadang-kadang Rasulullah juga menggembirakan dengan surga atas penderitaan yang mereka alami. Tapi ini bagian dari proses tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah jihadiyah, supaya umat ini ketika mereka sudah mengalami ujian dan cobaan yang paling berat sekalipun, pada saatnya nanti mereka akan mandiri, lebih kuat dan lebih tangguh mengemban amanah ilahiyah ini, membawa tauhid ini. Jadi bagian dari proses tarbiyah. Dan itu sebabnya Al-Quran mengatakan, Am hasibatum antadukhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah Ali Imran ayat 142, Am hasibatum antadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Jadi dimotivasi sedemikian rupa oleh Allah supaya mereka kuat tangguh dalam memiliki keyakinan ini, mempertahankan akidahnya ini, tangguh dalam memperjuangkan tauhidnya ini. Itu luar biasa. Maka turun kayak ayat kayak tadi. Contoh Sumayyah, contoh Ammar bin Yasir, contoh Yasir sendiri. Ketika Nabi lewat, mereka semua minta tolong. Rasulullah mengatakan apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga. Mendengar kata-kata seperti ini dari Nabi, subhanallah, mereka enggak peduli apapun yang dilakukan orang kafir. La yakhafuna laumata laim. Apapun yang mereka lakukan, yang pasti kini Rasulullah telah menjanjikan surga, maka dia biarkan orang kafir menyiksa dirinya. Yang penting surga sudah ada di depan mata. Maka kita lihat, Yasir syahid di jalan Allah, Sumayyah syahid di jalan Allah, Ammar dikira juga sudah syahid di jalan Allah. Subhanallah. Itu. Jadi Rasul memotivasi, Al-Quran memotivasi. Apa kamu kira akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji kayak orang dulu, kata Allah. Mereka ditimpa musibah, bencana yang luar biasa. Wazulzilu hatta yaqulur rasul mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Mereka diguncang dengan seguncang-guncangnya. Sampai-sampai Rasul pun berkata, masih adakah pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi seluruh proses yang dialami oleh para sahabat pada fase Mekah sejak tahun 3 sampai menjelang hijrah itu merupakan bagian dari proses tarbiyah yang Allah tanamkan pada diri sahabat-sahabat Rasulullah supaya mereka makin mandiri, makin tangguh mengemban misi tauhid yang tadi saya istilahkan sumber cahaya satu-satunya ialah cahaya tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Itu yang ketiga. Ikhwan Fiddin, maka kita bisa saksikan dalam sejarah dan dalam perjalanan dakwah yang luar biasa ini, ketika Rasul sudah memotivasi dan Quran sudah memberikan seperti itu, bisa dilihat dalam buku analisis ilmiah Perang Badar dan Uhud, ketika Nabi menggerakkan, mencoba mulai membangun sebuah kekuatan dalam rangka mempersiapkan diri menjelang deklarasi piagam Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi memerintahkan kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib memimpin 30 pasukan. Dan seluruh pasukannya itu dari muhajirin, orang-orang yang tangguh dan sudah lolos di Mekah. Ketika mereka mengalami ujian yang berat, Nabi perintahkan kepada Ubaidillah memimpin 60 pasukan yang membawa sebuah surat yang disilahkan dengan surat tertutup antara Mekah dan Taif. Seluruhnya juga muhajirin, tidak ada satupun ansar. Nabi perintahkan kepada Abu Ubaidah al-Jarrah memimpin 80 pasukan, seluruhnya juga muhajirin. Nabi perintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 100 pasukan. Ini sebelum Perang Badar semuanya. Semuanya juga muhajirin. Dan seluruh pasukan yang disiapkan, ekspedisi yang disiapkan oleh Nabi ketika itu, semuanya adalah pasukan yang sudah pernah lolos dari lubang jarum, dari beban yang begitu berat, dari intimidasi, siksaan, dicambuk, dibakar, bahkan dikira sudah mati. Seluruhnya mereka semua sudah lolos. Maka ketika diberikan amanah yang berat begini, Nabi tidak akan pernah ragu lagi, karena mereka lah nanti yang akan memenangkan pertarungan tauhid dan syirik itu. Itu yang ketiga. Sahabat Ismail radhiyallahu rahimanullah wa iyyakum. Berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat, Allah memberikan, membuka cara berpikir para sahabat, membuka wawasan berpikir para sahabat. Ya. Dengan cara apa? Dalam surah Az-Zumar ayat 29 itu Allah umpamakan bahwa orang yang bertauhid itu, mentauhidkan Allah itu bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh satu majikan. Sebaliknya, orang yang menduakan Allah dalam pengertian syirik, Berarti itu tidak ada bedanya dengan seorang budak yang dimiliki oleh banyak majikan. Dan budak ini tidak tahu harus berbakti mengabdi kepada majikan yang mana karena saking banyaknya. Dan dia juga tidak tahu bahwa yang dia miliki ini bersumber dari mana. Sebaliknya, budak yang dimiliki oleh satu majikan, dia bisa fokus pada majikannya tersebut. Manusia yang bertauhid, manusia yang mentauhidkan Allah, maka dia hanya punya satu Rabb. Dia hanya mengabdi pada satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah menduakan siapapun. Sebaliknya, orang musyrik terlalu banyak yang dia sembah sehingga fokus ubudiahnya, fokus ibadah dan tauhidnya itu enggak ada ke kanan, ke kiri, ke sana kemari, dia tidak ada fokusnya. Sahabat Ismail Radio rahimanallah wa iyakum, kita lanjutkan. Alhamdulillah, poin yang keempat tadi Allah mengangkat satu perumpamaan. Apakah sama seseorang atau seorang budak yang dimiliki oleh satu majikan dengan budak yang dimiliki oleh beberapa majikan? Pastilah jawabannya tidak akan pernah sama. Apakah sama orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang menduakan Allah? Juga jawabannya pasti tidak akan pernah sama. Karena orang yang bertauhid tidak akan pernah sama di sisi Allah dengan orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik adalah orang yang melakukan dosa yang paling besar. Sedangkan orang yang ikhlas dalam tauhidnya merupakan orang yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita angkat poin yang kelima. Menurut Al-Qahtadi, yang kelima adalah ada pernyataan sikap yang tegas bahwa agama orang-orang Quraisy yang memiliki lebih 360 patung di sekitar Ka'bah itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan para sahabat terhadap kesyirikan mereka inilah yang membuat para sahabat mengambil sikap tegas bahwa Tuhan kami, Rabb kami hanya Allah. Dan hampir bahkan semua sahabat yang mengalami intimidasi dan penyiksaan ketika itu, kata-kata mereka sama, Ahad. Ahad. Rabb saya hanya satu, Allah. Hanya dia Rabb saya. Tidak ada yang lain. Ahad. Semuanya menyatakan Ahad. Hanya satu. Bukan 360. Hanya satu. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manas, bukan Hubal dan yang lainnya. Itu pernyataan. Nah, ketika mereka menyatakan secara tegas seperti itu, maka secara otomatis terjadi barak. Berlepas diri dari Tuhan-Tuhan mereka. Bara'atun minasyirik. Subhanallah. Nah, ikhwan fiddin, inilah lima contoh yang diangkat oleh Al-Qahtani. Lalu kemudian setelah sahabat memiliki lima sikap ini, maka turunlah surat yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Kafirun. Mulai saat ini tidak ada lagi kompromi dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidum ma abattum. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini ialah ketika itu tiga kali para pemimpin Quraisy menghadap Rasulullah menghadap kepada paman Rasulullah Abu Thalib, permohonan mereka selalu sama, supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meredakan dakwahnya. Udah janganlah mencela Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Sampai mereka mau menukar putra mereka dengan Rasul, diganti supaya Muhammad dibunuh oleh mereka dan anak mereka sebagai gantinya. Kedua kalinya mereka datang kepada Abu Thalib, Rasulullah memanggil ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan supaya meredakan dakwahnya, jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Dan ketika itu ada penawaran yang menggiurkan dari mereka, yaitu jika Muhammad menginginkan harta, nu'ti kamalan hatta takuna agna nasi fina, nanti kami kasih kamu harta biar kamu jadi orang terkaya di antara kami ini. Jika Muhammad menginginkan kekuasaan, nusawiduka hatta takuna malikan alaina, nanti kami angkat kamu jadi pemimpin biar kamu jadi raja kami. Jika Muhammad menginginkan perempuan, nanti kami carikan perempuan yang paling cantik biar Muhammad punya istri yang tercantik di Arab ini. Tapi subhanallah, jawaban Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib di luar dugaan. Mereka mau ngasih harta, jabatan dan segalanya, tapi Nabi menyatakan, "Fawallahi, demi Allah, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'al." Demi Allah, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiri, dan bumi sebagai tempat berpijak ini, kalau bahasa kita sekarang, tiga planet sekaligus, matahari, bulan, dan bumi, ada dalam genggaman Rasulullah SAW, supaya meredakan dakwah tauhid, supaya Nabi berhenti mencelah kemusyrikan, supaya Nabi berhenti mengajak kepada tauhid la ilaha illallah, ma fa'alt, saya tidak akan pernah lakukan, kata Rasul. Kekuasaan ditawarkan, harta ditawarkan, wanita ditawarkan, tapi Nabi tidak bergeming sedikit pun dalam keyakinannya, karena yang dia emban bahwa pada saatnya nanti kamu pasti memenangkan tauhid ini, wahai Muhammad, liyudhirahu ala dini kulli, itu kata Quran. Subhanallah. Gagal usaha mereka yang kedua itu, gagal. Ketiga kalinya datang lagi dengan hal yang serupa, minta supaya meredakan dakwanya, disertai sudah dengan ancaman kepada Abu Thalib. Bahkan dengan penawaran-penawaran toleransi. Orang sekarang bilang toleransi beragama, toleransi dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Ya sudahlah, kita kompromi saja, ini kita bang sama-sama Arab, sama-sama suku Quraisy. Kamu sembah Tuhan kami setahun, kami tahun berikutnya menyembah Tuhan kamu setahun. Udah, kita saling ini aja, saling memahami lah kira-kira kalau bahasa kita sekarang. Itulah makna toleransi untuk masyarakat sekarang itu. Toleransi dalam tauhid, toleransi dalam akidah dan ibadah. Tapi saat itu justru turun surah Al-Kafirun. Katakanlah wahai orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Di ujung ayat Allah tegaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu yang penuh dengan kemusyrikan itu, dan untukku agamaku yang penuh dengan tauhid. Itu jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas penawaran toleransi ketika itu. Maka kita dapat memahami bahwa sekali lagi Islam tidak mengenal toleransi akidah. Islam tidak mengenal toleransi dalam ibadah. Tidak ada toleransi dalam persoalan akidah, karena toleransi ke dalam persoalan akidah dapat mengantar kita kepada kemusyrikan. Tidak ada toleransi dalam ibadah, karena toleransi dalam ibadah juga dapat mengantar kepada kemusyrikan. Dan itu sudah ditutup rapat oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu yang penuh dengan syirik, dan untukku agamaku agama tauhid. Tapi bukan berarti Islam tidak mengenal toleransi. Bermuamalah dengan orang-orang non-Islam di dalam Islam diperbolehkan. Berbuat baik dengan mereka selama mereka tidak melakukan keburukan terhadap kita dan terhadap keyakinan dan ibadah kita, tidak ada masalah. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu berbuat baik kepada mereka. Allah tidak larang kamu bersikap adil kepada mereka. Selama tidak memerangi kamu, tidak memerangi agamamu, tidak berusaha mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka selama itu kita boleh bermuamalah dengan baik bersama mereka. Tapi apabila sudah bersentuhan dengan persoalan keyakinan, akidah, sudah bersentuhan dengan persoalan ubudiyah, maka saat itu berlaku lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu. Ikhwan fiddin, sahabat Ismail Radio Rahimahullah wa iyyakum, itu penutup dari Al-Wala' wal-Bara dan contoh-contoh yang diangkat oleh Al-Qahtani pada fase Mekah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Rasulullah bersama sahabatnya yang istiqamah, yang teguh, tangguh dalam mempertahankan tauhidnya, dan mereka tidak pernah bergeming, bergeser sedikit pun apapun yang terjadi. Jika itu tuntutan tauhid, disitulah para sahabat berdiri. Dan semoga kita termasuk di antara generasi-generasi yang diharapkan untuk istiqamah pada jalan kebenaran itu. Fadal.
Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Samsir Usman LC/MA Hafizullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Al-Ustaz. Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Atau Anda dapat melayangkan pesan singkat ataupun WA di 0852-62774-774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-62774-774. Tapi Ustaz, untuk mengawali sesi tanya jawab ini kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 085266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika kita melihat perjuangan para sahabat dalam memperjuangkan Islam, mereka sampai rela dicaci, dimaki, dihina, akan tetapi mereka tetap bertahan dan tetap menjaga jarak dengan kaum kafir ataupun musyrik. Sementara kondisi kita hari ini, Ustaz, belum dihina, belum dicaci, belum dimaki, kita justru malah akrab dengan mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron jazakumullahu khairan.
Ya, betul bahwa sekarang ini belum dicaci, belum diapa-apain, udah lebih akrab, udah bungkuk-bungkuk duluan menghadap itu ya.
Nah,
itu dalam surah An-Nisa ada itu, surah An-Nisa ayat 140 ya. Ya, 140. Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idam mithluhum. Ya. Nah, itu sangat tegas. Jadi belum diapa-apain, kita sudah lebih duluan kayaknya, kayak apa ke mereka. Ini ada apa gitu. Yang perlu digarisbawahi yang kita tahu sekarang ini adalah bahwa orang kafir tidak pernah kuat kalau tidak didukung oleh orang munafik. Yakin itu. Orang kafir tidak akan pernah kuat di negeri ini kalau dia tidak didukung oleh orang munafik. Mereka kuat karena mereka dapat dukungan dari orang-orang munafik itu. Dan orang-orang munafik itu ialah ayat yang saya bacakan tadi. Ayat 138, 139, 140 surah An-Nisa. Basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima. Sampaikan kepada orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Munafik yang bagaimana? Alladina yattakiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, bukan orang mukmin. Itu. Jadi orang munafik ini ialah yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, bukan orang mukmin. Kenapa? Ayabtaguna indahumul izza. Mereka mencari izza, mencari kebanggaan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Padahal izza itu milik Allah. Maka kata Quran, kalau kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, yahuduna fi ayatina, fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghair. Kamu jangan duduk dengan mereka, karena kalau kamu ikut dalam obrolan mereka itu, kamu sama kafirnya dengan mereka itu. Hai orang munafik, kalau kamu duduk dengan orang kafir itu, kamu sama kafirnya. Dan memang orang munafik itu kafir. Orang munafik itu bukan orang mukmin. Itu. Jadi, sahabat Ismail Radio Rahimanullah, kita harus berhati-hati dengan musuh-musuh Allah ini. Maka, ambillah posisi selalulah berpihak kepada Allah, berpihak kepada Rasul, berpihak kepada Tauhid. Yakin dan percaya bahwa orang kafir kuat karena orang munafik mendukung mereka. Seandainya seluruh orang munafik mengambil jarak dan dia taslim kepada tauhid, niscaya semua orang kafir pasti lemah. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan orang kafir karena dapat dukungan dari orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Itu tafadhal.
Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya, semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan wawasan keilmuan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam Islam kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengan orang kafir dan orang musyrik. Yang ingin saya tanyakan, batasan bermuamalah dengan mereka itu seperti apa Ustaz?
Ya betul, muamalah kayak apa? Muamalah yang tidak bersentuhan dengan persoalan akidah dan ibadah tidak ada masalah. Kayak jual beli, bertetangga dengan mereka. Bahkan bertetangga dengan mereka kata Nabi ada haknya, diberikan haknya. Ya. Jadi itu tidak ada masalah di dalam Al-Qur'an. Maka tadi ayatnya saya bacakan, Allah tidak melarang kamu. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agamamu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Tidak berusaha mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu, dari negerimu. Antabarruhum. Bahwa kamu berbuat baik kepada mereka. Watuqsitu ilaihim. Kamu bersikap adil kepada mereka. Allah suka dengan orang yang adil. Nah, itu Allah mengizinkan kita tetap bermuamalah secara biasa selama itu tidak bersentuhan sekali lagi dengan persoalan akidah, dengan persoalan ibadah dan tidak merusak keyakinan kita. Kalau interaksi itu tidak merusak keyakinan kita, hanya muamalah yaumiyah, dia menjual, kita membeli, kita menjual, dia yang beli, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia mungkin tetangga, lalu kemudian kita memberikan sesuatu kepadanya, atau mungkin dia memberikan sesuatu kepada kita, selama itu tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tetangga yang kafir, yang musyrik, yang mungkin ahlul kitab, ngasih kita buah, ngasih kita, boleh aja, enggak ada masalah. Ya, selama tujuannya untuk membangun komunikasi yang baik antar tetangga, antar sesama manusia, itulah toleransi yang diperbolehkan di dalam Islam. Gitu.
Tep, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Pondok Gede dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan sore yang diberkahi ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhal Ustaz.
Tep, syukran ya akhi. Sahabat Ismail Radio Rahimanullah wa Iyakum, alhamdulillah kita berada pada penghujung acara. Akidah Tauhid sebagai sumber cahaya satu-satunya, sekaligus merupakan sumber energi bagi setiap orang yang beriman. Maka semestinya kita mempertahankan itu. Dan sumber Tauhid dan energi yang paling kuat di dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka setiap persoalan-persoalan akidah, persoalan akidah, persoalan ubudiyah, kembalikanlah ke situ agar kita tidak terjebak dengan alasan toleransi tadi. Dengan alasan toleransi kita diajak pada tanggal 25 Desember. Dengan alasan toleransi kita diajak pada malam tahun baru. Dengan alasan toleransi kita ada perayaan apa dengan dan lain sebagainya. Jadi jadikanlah Quran itu sebagai sumber kekuatan kita dalam bertauhid. Jadikan sunnah itu sebagai contoh yang terbaik dalam bertauhid. Dengan cara itu insyaallah mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari berbagai macam istilah toleransi yang sebenarnya menyesatkan itu, bahkan ada kemungkinan berdampak pada kesyirikan. Kenapa tidak? Kalau kita dengan alasan toleransi pada malam 25 Desember kita harus ikut-ikutan. Itu waliyadzubillah. Itu maka pertahankan akidah kita berdasarkan dua sumber itu, Quran dan Sunnah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran.